Ten celek je složen z mnoha a z mnoha drobných součástí a každá z nich má nějakou svoji vlastní vypovídací hodnotu nebo nějaké programové poselství. Pochopitelně, že tím erbem festivalu je úvodní koncert Má vlast. To je taková rarita letošního ročníku, že je Má vlast hrána třikrát, jednou ve Smetanově síni, kde Pražská komorní filharmonie bude hrát v trochu rozšířeném obsazení a potom se Má vlast přestěhuje na 13. a 14. května do Dvořákovy síně Rudolfína. To je dáno tím, že pan dirigent Hruša si přál a nám se to líbilo provést Mou vlast v takovém jakoby klasickém menším obsazení, tak jak asi byla hrána v době, kdy byla premiérována na konci 19. století, čili Má vlast je třikrát a vůbec to nevadí, ukazuje se, že zájem o ní je enormní, protože přestože je o jedno provedení více, tak jsou ty koncerty beznadějně vyprodány. Festival pochopitelně má nějaká svá témata, která to nějak nevyčerpávají, protože samozřejmě Pražské jaro je širokospektrální festival, který se nesoustředuje na konkrétní hudební formu nebo nějaké slohové období. Z těch témat bych rád zmínil Gustava Mahlera. My se budeme věnovat samozřejmě s velkým soustředěním, zejména v roce 2011, ale už letos jsou tam koncerty, které vlastně to první letošní a významné výročí narození reflektují. Velkou zajímavostí je provedení první symfonie tohoto autora v původní premiérové verzi, tak jak bylo toto dílo premiérováno v Budapešti. A jsme rádi, že to je právě orchestr z Budapešti, Národní filharmonie z Maďarska, která nám zahraje tuto symfonii i s tou větou Blumine, kterou později autor vypustil. Čili poslechneme si první Mahlerovu symfonii v úvozovkách s větou navíc. Dalším tématem je Bohuslav Martinů. Tam to velké soustředění na něj bylo zejména v minulém roce, ale pokračujeme i letos. V mnoha programech je jeho dílo zmíněno. Nejvýznamnějším projektem Martinů z hlediska Pražského jara je provedení Kytice v Národním divadle. To provedení bude dvakrát ve 4 hodin odpoledne a v 8 hodin večer, s tím, že je to koprodukce vlastně s Národním divadlem. Je to takové divadelně koncertní poloscénické provedení. To odpolední představení i cenou vstupenek je vlastně míněno jako koncert či divadelní představení pro rodiče s dětmi. Dalším zajímavým tématem, takovým průřezovým toho festivalu je vlastně klavír, světový klavíristé a světová klavírní tvorba. Těch slavných pianistů našich i zahraničních je tam poměrně velká koncentrace. Je to určitý tematický záměr, protože klavír je prostě specifickým fenoménem klasické hudby a poprvé v roce 2003 jsme udělali tento jakoby festival klavíru a i letošní ročník má toto téma. Skoro se bojím podávat výčet těch osobností, že určitě někoho přeskočím, ale účinkování takových osobností, jako je Gary Colson, který je v Praze miláčkem, Mary Peraja, Radu Lupu, Oleg Meisenberg z českých pianistů, potom třeba Martin Kasík. Myslím si, že to je velmi zajímavá příležitost. No a nesmím samozřejmě zapomenout na to, že se jako klavírista představí také velmi renesanční André Previn, který kromě toho, že bude hrát na klavír v komorním koncertu, tak bude také vystupovat jako dirigent České filharmonie.
Asi i ta 65-letá tradice už umožňuje to, že ti hosté přijíždějí ochotně.
Pražský jar má velké štěstí, že si zachovalo velmi dobré renomé. Jednak je to trošku dáno i tím, že ten festival vlastně vznikl v roce 1946, či v tom krátkém období té poválečné české, byť už omezené, ale pořád ještě demokracie a to určité posel toho zakladatelského období tady stále je přítomno, přežilo bez nějakých poškození významných i ty všechny peripetie té naší složité moderní historie. Ta svoboda nabídnutá po roce 89, myslím, že byla festivalem velmi dobře využita. To období obnovené svobody po roce 90 festival využil v maximální možné míře, dohnal i mnohé dluhy vůči autorům, kteří třeba nebyli hráni z nějakých politických důvodů a dneska už je zcela svobodný, ale těší se velmi dobrému mezinárodnímu renomé, takže pro nás skutečně není žádný problém získat kteréhokoliv umělce, často je to pouze otázka termínová a pochopitelně v některých případech je otázka třeba finanční, protože vždycky se hledá nějaký kompromis, ale i my umíme říkat ne, nebo musíme taky někdy říkat ne.
A když mluvíme o té 65-leté tradici, tak v podstatě teď Pražské jaro zaznamenává velké, řekněme, omlazení, je to vidět i na vizuálním stylu, takže jaký je ten vývoj?
Určitě ten festival může tu tradici využívat jako významnou oporu, ale nesmí se o ní opírat příliš mnoho, protože by pak se stal muzeem a toho se samozřejmě bojíme, snažíme se hledat impulzy, které ten festival budou neustále aktualizovat. Pro nás určitou výzvou v tomhle tomu je vlastně i ta tradice toho zakladatelského období, o kterém jsem už mluvil, protože ty tehdejší dramaturgové a pořadatelé byli velmi mladí a velmi odvážní. Naším velmi oblíbeným příkladem je to, že vlastně jsem pozvali v té době v Evropě vlastně neznámého pianistu a skladatele a dirigenta Leonarda Bernsteina. Díky tomu Pražský jaro má neuvěřitelnou historickou referenci, že jsme vlastně byli prvním festivalem, který na kontinentě, kromě Británie, pozval takhle brzy Leonarda Bernsteina. Čili musíme být stále mladí a svědky určité v mezinárodním kontextu výměny generací. Na jedné straně jsme velmi rádi, že zde hostíme ty legendární osobnosti, jako je Pierre Boulez, André Previn, Herbert Blomstedt, konec konců mezi ně už začíná patřit i Sir John Eliot Gardiner. A na druhé straně vlastně přijíždí mnoho mladých lidí a už i to, že třeba zahajovací koncert diriguje Jakub Hruša, který je reprezentantem té mladší střední generace českých dirigentů z hlediska dirigentské kariéry, je to vlastně mladík, tak to je signál, který je potřeba sledovat. A když byste šla po těch jménech ve festivalu, tak těch mladých lidí je tam poměrně hodně a je to dobře, je to logické a myslím si, že díky tomu ten festival bude pořád jarem a nebude podzimem.